نيار أضاطلق راديوسي Ақшымын қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 17 августы, Қаптаның чаршенбі күні. Хабарлар күнделігі бүгін етім программаларымызда басталмадан одан күннің мұхим хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдешім Алламұрат Рахим.
Ассалому алейкум, құрметті тыңдаушылар. Башты хабарларым қайтқанша мазмұн өлен таныш болуң. Түркмен президенті тәрі құрлиян телевизион динварыда тапшырықлар тапшырды. Бірлеші милетлер ұрымасы өзі ішкәрлеріні Сириядан шықарып башлады. Украинаның ұзалқы президенті Виктор Юшенко Тимошенко-ның іші ойыншы сұғытты көркөзме берді. Дағыстанына яралы хүжімшілер полицияның үші ішкәрін өлдірділер. Иранның дашары ішілер министері Москвада ортетің тәрі тепкіліплер үлен танышты. Инне шуга бейле хабарларын доолурак маалымат менен таанышып болуң. Дүйн президент Курбанов берди Мухаммедов Ашгабадын күнөр тогун ватарында тээде урулган телевизион дигин курулушу менен якынан таанышты. Көпөттөн дагы беришлеринен биринин үстүндө Түркиянын Polimex компаниясы тарапынан курулган бу дигин бейиклиги 211 метр болор. Бу курулуш объектинин янына министрлер кабинетинин кабар агдалары менен доошурун президент берди Мухаммедов бу телевизион дигинден берилжек келжекки программалар барыды да дегишлүү ал башчылары ЭЯМ өңүнөн анык тапшырыклар берди. Шептянын башында кечирген өкмөт маслагатында президент Берди Мухаммедов Ашгабаттагы эхли яшай шаарларынын үстүнөн спутник антенналарынын айырылмагына көрсөтмө берди. Ушул көрсөтмөнүн айыды менен кээбир хабар териштелерине якын вакытларда Ашгабаттын яшайчыларынын şu чаяда урулган телевизион диңден берилжек кепешиктери томош эдип башлажактыклары арада маалыматтар пайда болду. Şun birleşen milletler uramasy Siriýadan öz işgärleriniň aglabatyny iýine çagyrýanlygyny ma'lum etdi. Hususan BMG-niň ýöretje koordinatory Michel Williams, häzirki wagt Siriýadan bu guramanyň 26 işgärleriniň we olaryň başga agdalarynyň çykarylanlygyny ma'lum etdi. Ol bu şehirleri bu yurttaki tartımda yağdaylarlarını bağlanıştırdı. Bu vakaların fonunda Siriyanın hakimiyetleri yurdun türlü şehirlerini, rayetlerin protest çıkışlarını basıp yatırmak koyunca gazaplı şehirlerini devam ettiriyorlar. Yerli aktivistler şuun yurdun Damask ve Latakiye şehirlerini 14 aktivistin tutsuk edilenlerine haber verdiler. Şuun Ukrayna'nın odalıkı prezidenti Viktor Yushchenko, Yulia Tymoshenko karşı bildirilen ayıplamalar koyunca Suud'da şayetlik görkezmesini verdi. Kiyev'in tuğdu Yulia Tymoshenko hükümet yolbaşçısı olup işlendiği gurunda wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplama bildirýär. Hudutan 2009-njy ýylda ortetlin gaz sewdasy baradaky alalaşyk gol çekenine Ukraina üçin gazyň gymmat satyn alynmagyna sebäp bolanlykda aýplama bildirýär. Viktor Yushchenko öz görkezmesinde Yulia Tymoshenkonyň hakykatdan öýren gymmat gaz sewdasynyň baglaşylmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Tymoshenkonyň gowy bu aýplamalary syýasy matlaby esaslanýan aýplama diýip hasaplaýar.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
Şuun ortetin Dağıstan Respublikasında amala aşırılan hücumlarda İçeri İşler Ministerliğinin 3 işgari öldürüldü. İçeri İşler Ministerliğinin resmileri bu vakalardan birini Dağıstan'ın Kasav Yurdu ilatlı punkutunun koloyundan evvelli yaralı adamların eden hücumunda 2 tane paliti işgarının öldürüldüğünü haber verdiler. Malumata göre öz arası sıklarda yaralı tegoçücülerden hem 2 te öldürülüptür. Başka bir vakada olsa Makarçıda şehrinin koloyunda polisiyanın bir mayorunun nevelli yaralı adamlar tarafından atıl öldürüldüğünü aydılıyor. Şuglu ortetilen İranın daşary işler ministerleri İranın yadro programmasy bilen baglanşykly ortetin taýýarlaýan täze tatlamasyny aralyp maslahatlaşmak üçin Moskwada duşuşdylar. Moskwanyň taýýarlaýan bu tatlamasy Tehrandan edilýän talaplaryň ýerine ýetirilmeginiň ögüzüne Birleşen Milletler Guramasynyň ulanyp gelýän sanksiýalarynyň ýeňilleşdirilmegini gözeňinde tutýar. Şuglu ortetin daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen bu barada geçiren gepleşiklerinden soň eden çykyşynda İranın daşary işler ministri Ali Akbar Salahi, ortetin öngötürýän tekliplerine umuman oňyn baha berýänini aýtdy. Şeýle hem bu teklipleri Eýranyň içgin öwrenjekdigini bellädi. Düýnü işlik Britaniýanyň suwudy bu ýurdun 2 tane raýatyny ýakynda gurnulan bulgoýçylyklary öwrenjekdirmekde günäli tapyp olaryň her birini 4 ýyl türme tutsaglygyna höküm etdi. Tutsaglygyna höküm edilen 20 ýaşly Jordan Blackshaw bilen 22 ýaşly Perry Sutcliffe Knyan Facebook internet saytının üstü bilen blogoçulukları kurnamakta hem de onu uğrukturmakta güneyel tapıldı. Geçen yapta Britanya'nın dürlü şehirlerinde amala aşırılan şol blogoçulukların devamında cemi 5 adam ölüptü. Şun Türkiye'nin gün orta günlük oranına kıyı Hakkari regionuna bir harbi ulu kervenine Kürtse koçucularının eden hücümünde 7 yetker öldü. Türkiye'nin harbi resmileri bu vakada Kürtse koçucularının yuval burasında yüngünden koyulan mineleri partlap hücum edenliklerini havar verdiler. Irak bilen terketleşen bu Hakkari regionunun ağla ve ilati Kürtse ayetlerinden varat. Şun kamal aşırılan bu hücumun cevap karşılığını ekstremistik Kürdistan İşçiler Partisi özüsün alıp beyanat eritti. Şun Birleşen Ştatların vice prezidenti Joe Biden resmi saparlığın Hıtay'a vardı. Joe Biden öz saparlığın barışında Hıtay'ın kabir yukarı dereceli resmileri Şultan'la vice prezidenti bilenle gepleşik geçirir. Gepleşiklerde Birleşen Ştatların büccet defisiti bilen bağlanışıklı meseleler ayrıtın üns merkezinde bolur deyilik karışılıyor. Hormatlı neyciler siz şu tağadın mühüm haberler ile tanış olunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim.